Saya mengatakan, harus mengatakan bahwa debat ini dilakukan oleh kedua kandidat dengan modal pas-pasan, dengan modal cekak gitu.
Inilah edisi perdana Ngopi Ngobrol Opini bareng Arif Zulkifli, pemimpin redaksi majalah Tempo. Kali ini kita membahas tentang debat calon presiden pada Kamis malam, untuk pertama kalinya digelar dari serangkaian tema debat dengan beragam tema. Pada debat Kamis malam itu mengambil tema tentang korupsi, hak asasi manusia, dan terorisme serta hukum. Apa kabar Mas Ajul?
Kabar baik, Ron.
Mas Ajul, bagaimana Anda melihat debat ini? Kelihatannya masing-masing kandidat seperti tersandera dengan tema atau masalah di tubuh mereka.
Saya kira sangat bisa diprediksikan apa yang kita lihat Kamis malam kemarin, yakni kedua kandidat dengan restu KPU itu menghindar dari topik-topik penting yang seharusnya mereka sampaikan untuk mencapai pendidikan politik buat pemilih gitu. Apa yang tidak muncul di dalam debat kemarin, saya kira adalah hal-hal yang sangat krusial, misalnya pelanggaran HAM terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan itu sama sekali tidak diungkap. Lalu soal penculikan aktivis misalnya, juga isu yang mestinya tetap menjadi perhatian, itu juga tidak terjadi. Persekusi terhadap kelompok minoritas yang terus terjadi di era Jokowi, Ahmadiyah dan lain-lain, itu juga tidak jadi pembahasan. Saya melihat ada keengganan dari kedua pihak, tiga bersama KPU, untuk masuk ke dalam isu-isu seperti ini, karena seperti yang pernah dikatakan KPU, tidak ingin mempermalukan kedua kandidat. Ini sebuah frasa yang menurut saya sangat aneh, karena harusnya hal-hal seperti itulah yang mereka pertanggungjawabkan di dalam debat, dan dengan demikian pemilih akan melihat siapa yang the less evils misalnya, yang paling tidak membahayakan buat mereka memilih pada 7 April nanti.
Artinya pemilih belum mendapatkan satu masukan yang berarti dari debat pertama ini, atau mungkin ini nunggu momen debat kedua baru akan keluar.
Tentu saja pada debat berikutnya kita akan melihat barangkali akan terjadi pembicaraan atau diskusi yang lebih panas ya, karena topik-topiknya adalah topik-topik ekonomi dan sebagainya. Tapi saya mau sorotin aja dulu yang pertama ini. Saya harus mengatakan bahwa debat ini dilakukan oleh kedua kandidat dengan modal pas-pasan, dengan modal cekak begitu. Prabowo kita tahu punya problem yang sangat serius dengan pelanggaran hak asasi manusia lewat penculikan aktivis. Jokowi yang dia banggakan tidak punya masa lalu yang gelap, tapi pada masa pemerintahannya yang 4 tahun ini tidak melakukan hal-hal yang secara esensial berguna buat pengungkapan-pengungkapan pelanggaran HAM dan sebagainya. Bahkan dalam beberapa kasus terjadi pelanggaran HAM oleh negara. Begitu. Saya menyebutlah misalnya penyidikan terhadap kekerasan yang dialami penyidik KPK Novel Baswedan, sampai sekarang tidak ada kemajuan apa-apa. Polisi memang membentuk sebuah tim gabungan, tapi kita tahu itu tidak akan bergerak kemana-mana juga melihat komposisinya. Dan sebuah tim dibangun menjelang atau dibentuk menjelang debat, saya kira mudah memancing wasangka bahwa ini adalah sebuah upaya untuk mengamankan presiden dalam debat. Jadi tidak ada serang substansial berubah gitu. Tidak, mereka juga tidak menyebut misalnya soal pemberantasan teror ya. Mereka keduanya bicara tentang komitmen mereka dalam pemberantasan teror. Tapi apakah mereka atau kedua tim dari kedua pihak misalnya secara serius menelisik pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi atas nama pemberantasan teror? Tempo beberapa bulan lalu pernah menulis dan menelisik tentang bagaimana 350 orang ditangkap pasca bom Surabaya dengan menggunakan undang-undang anti terorisme yang baru, yang hasil amandemen ya, di parlemen begitu. Masa penahanannya bisa diperpanjang sampai 200 hari dan kita temukan bagaimana beberapa orang yang dituduhkan teror pada masa tenggang 200 hari itu ditemukan mati misalnya, atau dilaporkan kepada keluarganya mati. Itu adalah sebuah pelanggaran HAM yang sangat serius buat kami. Jadi buat saya harus katakan lagi, memang modalnya sangat cekak dan karenanya mereka cenderung menghindar gitu. Kalau kita lihat dari sisi Prabowo, selalu dibawa ke faktor ekonomi, kemudahan investasi, kemakmuran atau keadilan yang lebih bisa dirasakan oleh rakyat. Jadi tidak masuk ke dalam
substansi
dan esensi dari.
Jangan-jangan ini memang kesepakatan di awal antara masing-masing tim kampanye untuk tidak langsung ke kasus-kasus yang sedang terjadi. Apa memang seperti itu?
Kita bisa menduga demikian, tapi kita tidak punya bukti karena pembicaraan itu adalah pembicaraan 6 mata di antara kedua kandidat plus KPU begitu ya. Buat saya ini yang agak memprihatinkan ya, terutama KPU gitu. Buat saya mestinya KPU adalah wasit yang menjalankan perannya berdasarkan aturan-aturan yang mereka bikin sebelum pertandingan gitu loh. Jadi gak bisa setelah pertandingan atau menjelang pertandingan tiba-tiba dibilang, saya minta garis offside-nya dimundurin sedikit dong misalnya begitu. Karena saya tidak ingin dipermalukan. Gak bisa begitu dong. KPU itu wasit yang harus menjalankan berdasarkan aturan yang sudah ada.
Jadi titik lemahnya kelihatannya KPU yang tidak cukup kuat untuk menentukan sikapnya. Harus seperti ini. Jadi sehingga ada posisi tawar dari kandidat untuk memasukkan apa yang mereka inginkan.
Iya, saya kira KPU punya andil yang cukup besar ya. Tentu di samping saya kira juga kedua kandidat memang pola pikirnya ada pola pikir elektoral gitu. Jadi semua diukur dari elektoral. Tidak salah, tapi menurut saya mereka jadi mengabaikan hal lain yaitu pendidikan politik. Saya dengar misalnya di tim Prabowo lumayan kuat tim penyusun materinya begitu ya. Orang-orang yang punya komitmen misalnya saya lihat di dalam tim di situ misalnya ada Sudirman Said, bekas Menteri ESDM yang sekarang menjadi ketua bagian konten atau apa gitu. Saya nggak ngerti kenapa orang seperti Sudirman Said juga jadi melempem gitu terhadap ini misalnya begitu. Saya nggak tahu keterlibatan orang-orang dari Partai Demokrat misalnya. Di Demokrat kita sudah tahu semua di dalamnya ada orang seperti Rahlan Nasidik yang punya komitmen kuat terhadap isu-isu seperti ini. Nah, apakah dia tidak dilibatkan atau dilibatkan tapi tidak diterima pendapatnya atau tidak berpendapat? Kita nggak tahu juga begitu. Jadi ada misteri-misteri. Juga sebaliknya di kubu Jokowi ada Budiman Sujatmiko di sana misalnya. Ada orang-orang yang paham persis perihal human right.
Jadi kelihatannya lebih banyak menahan diri dari masing-masing untuk menghajar dari kasus-kasus yang ada di Indonesia ya.
Saya bisa bayangkan itu terjadi karena kedua-duanya punya beban, punya persoalan. Saya mau cerita sedikit ketika pada suatu ketika saya berdiskusi dalam sebuah tim kecil dari pihaknya Prabowo yang mengatakan bahwa kurang lebih dalam diskusi itu bahwa kalau nanti kita diserang dalam hal pelanggaran HAM masa lalu Prabowo, maka kita harus siapkan sebuah argumentasi bahwa kalau memang Prabowo melakukan pelanggaran HAM, kenapa dalam 4 tahun terakhir tidak ada penindakan yang serius? Tidak menindak adalah sebuah kesalahan itu sendiri gitu. Tapi buat saya itu joke ya, itu joke besar sekali karena saya tahu kita bisa 100% memahami bahwa itu tidak akan dipersoalkan oleh kubu Jokowi. Karena kalau dipersoalkan oleh kubu Jokowi, mereka kan dapat bumerang atau serangan balik Novel Baswedan. Nah, sebaliknya kepada kubu Prabowo kita bisa mengatakan, berani nggak kamu mempersoalkan kasus Novel Baswedan? Misalnya begitu. Nah, kita juga ragu itu akan berani diambil oleh kubu Prabowo. Kenapa? Karena dia bisa dibalikin kasus penculikan aktivis gitu. Jadi dua-duanya itu punya persoalan gitu. Akhirnya kita lihat semalam menurut saya sebuah pertunjukan yang sangat tidak menarik.
Tapi ada beberapa titik yang kelihatannya Jokowi mencoba melakukan serangan, misalnya melalui pengungkapan caleg-caleg dari Partai Gerindra yang sebagian adalah terpidana kasus korupsi. Apakah ini bukan sebagai upaya untuk melakukan serangan?
Saya kira Jokowi berusaha keluar dari stereotipnya selama ini sebagai orang yang santun dan sebagainya. Saya sempat dengar juga cerita soal bagaimana terpukulnya Jokowi atas sejumlah hoax dan serangan-serangan yang masif di media sosial. Jadi dia melakukan serangan balik dan kelihatannya itu adalah salah satu upaya dari Jokowi untuk kelihatan lebih garang begitu ya. Tapi sekali lagi ya, itu saya hargai dan itu kita hargai lah upaya untuk masuk ke situ. Tapi sekali lagi itu sangat mudah dipatahkan sebetulnya. Saya lihat di beberapa sosial media gitu dari pihak Prabowo mengatakan atau mengutipkan sebuah berita yang mengatakan bahwa Jokowi pernah mengatakan bahwa bekas narapidana korupsi punya hak untuk dipilih kembali. Misalnya gitu. Jadi ada dualisme di situ. Nah, sayangnya yang begitu kan tidak langsung ditangkap oleh kubu Prabowo ya. Gitu. Jadi harus ada jeda besoknya baru itu muncul.
Termasuk serangan kasus Ratna Sarumpait ya.
Betul.
Yang dilakukan.
Betul. Itu kan untuk menjawab pertanyaan Prabowo bahwa Jokowi melakukan atau pemerintahan Jokowi melakukan tebang pilih dan sebagainya begitu.
Catatannya untuk ke depan mestinya seperti apa supaya debat ini betul-betul menjadi inspirasi lah buat pemilih, karena kalau dalam beberapa penelitian acara debat ini tidak akan signifikan mengubah sikap seseorang untuk yang sudah punya calon.
Justru ya, menurut saya justru karena kalau kita mempercayai bahwa debat hanya mengubah 1-2% dari electability kandidat, mestinya KPU menyadari ini, calon menyadari ini, ya udah lakukanlah diskusi yang tanpa contekan, tanpa kisi-kisi begitu. Saya kira kita semua punya kedewasaan untuk secara santun menyampaikan apa yang mestinya menjadi bahan diskusi. Gak usah berpikir bahwa ini akan memojokkan, membuat gak bisa jawab dan gelagapan. Kedua kandidat itu bukan orang yang tidak pintar. Gitu. Mereka terbiasa, mereka pandai berdiskusi dan berdebat. Jadi menurut saya asalkan dikasih tahu bahwa pada bulan ini debat adalah tentang ekonomi atau politik atau apa, maka dengan sendirinya tim akan mengelaborasi apa saja yang mungkin menjadi materi debat begitu, dan bagaimana mereka mengolah untuk memberikan jawaban. Memberi kisi-kisi ini kan membuat ini seperti sebuah drama yang naskahnya sudah disusun gitu. Padahal kita mengharapkan sesuatu yang spontan. Tadi malam itu tidak ada spontanitas sama sekali.
Tidak natural ya.
Tidak natural sama sekali.
Walaupun berusaha bercanda jadi kelihatannya tidak cukup membangun suasana yang informal gitu ya.
Betul, dan yang paling penting adalah pemilih, publik itu tidak pernah tahu begitu ya. Anda bayangkan ya, misalnya kayak penculikan aktivis itu terjadi 20 tahun yang lalu, sementara sekian puluh juta pemilih adalah mereka yang lahir setelah itu. Mestinya buat saya itu adalah sebuah peluru buat timnya Jokowi gitu. Bahwa pemilih milenial yang jumlahnya sekian puluh juta disadarkan lewat sebuah dialog, lewat sebuah debat, bahwa kamu pilih kandidat ini dan bukan kandidat itu karena ada persoalan itu. Sebaliknya, sebuah persoalan yang saya sebut berulang-ulang soal novel Baswedan itu bisa dilupakan atau bisa diabaikan, dan itu sebenarnya adalah sebuah peluru buat timnya Prabowo. Gitu. Sekarang kan persoalannya tinggal mau nggak mereka berdebat dan mempertarungkan gagasan atas fakta-fakta yang saya sebut tadi. Gitu. Jadi alih-alih mereka menggunakan ini sebagai upaya untuk menarik minat calon pemilih, sekarang akhirnya dua-duanya mundur aja. Ya sudahlah, gitu. Kita nggak usah masuk ke situ. Nah akhirnya kita jadi berpikir, oh kalau gitu pemilu itu cuma urusan orang yang jago selfie, orang yang jago pidato, orang yang bisa memakai petai di kepalanya dan itu lucu. Jadi pilihlah orang yang lucu, pilihlah orang yang jago selfie begitu. Tidak masuk ke dalam substansinya.
Ada lain yang perlu kita perhatikan nggak mas dari debat yang perdana ini?
Saya kira debat pertama ini mestinya jadi potret ya. Masih potret bahwa debat itu bukan sekedar seremonial, sesuatu yang seremonial. Biayanya gede banget begitu ya. Pakai anggaran negara, pakai anggaran KPU. Mestinya dia dikembalikan kepada hakikatnya, yaitu pendidikan pada pemilih, voters education. Semakin dibuka opportunity untuk membahas berbagai hal yang penting, itu semakin bagus sebenarnya buat masyarakat, buat publik begitu. Berikutnya kita akan diskusi tentang banyak hal, tentang ekonomi, tentang keadilan sosial dan sebagainya, dan mestinya itu KPU mau mengubah kebijakannya untuk lebih terbuka begitu ya. Saya kira itu penting. Yang dulu misalnya kita masih dapat, maksud saya yang debat-debat yang pemilu sebelumnya dan sebelumnya lagi, kita masih dapat misalnya panelisnya tuh ada di situ, ya kan, duduk di situ, sehingga cara dia mengartikulasikan pertanyaan, sorot mata, mimik itu bisa mempengaruhi atau mempengaruhi dari jawaban si kandidat. Hmm. Gitu. Kalau sekarang kan nyaris sama karena ditanyakan oleh
pemilih amplop ini ya.
Iya, ini kan ditanyakan oleh hanya MC-nya begitu ya, host-nya. Jadi tidak ada kejutan begitu, tidak ada kejutan. Apalagi dikasih kisi-kisi gitu. Hmm. Jadi sama sekali nggak ada kejutan gitu. Menurut saya siapapun bisa berdiri di situ untuk menjawab pertanyaan KPU.
Ya mungkin ada juga unsur show-nya ya, karena yang mungkin kelihatan supaya tidak menjatuhkan kandidat itu, karena kita tahu ini bisnis juga, artinya ada keuntungan bagi media yang menyiarkan atau mendapatkan, dipilih oleh KPU untuk menyiarkan ini.
Kalau ada unsur show mestinya semakin rame semakin bagus begitu ya, semakin tertata, semakin diatur-atur, semakin tidak natural, semakin nggak menarik begitu. Hmm. Dan saya sebagai penonton harus mengatakan ini pertunjukan yang tidak menarik sama sekali begitu.
Membosankan.
Membosankan ya. Dan sangat predictable, sangat bisa diperkirakan sebelumnya begitu. Jadi kalau dari unsur show menurut saya mestinya itu dibuka saja. Hmm. Jadi memang kritik terutama harus ditujukan kepada KPU ya, yang sangat menurut saya sangat konservatif dalam melihat persoalan ini. Mungkin mereka mempertimbangkan kerasnya pertarungan antara dua pendukung di bawah begitu, sehingga yang di atas itu debat itu mestinya bisa meredam itu, tapi jadi kehilangan esensi begitu ya, sangat jadi kehilangan esensi. Apa yang disampaikan oleh host di akhir debat tadi malam bahwa kedua kandidat memberi apresiasi kepada yang lain kan tidak terjadi juga begitu. Jadi
tidak disambut ya.
Tidak disambut, nggak ada sesuatu yang natural di situ, nggak ada karena itu. Ya, ya bahwa Jokowi kemudian menghampiri dan berpelukan ya, tapi esensinya sebetulnya nggak dapet. Saya berharap betul pada debat berikutnya bulan Februari itu bisa diperbaiki.
Beberapa kelompok masing-masing akan mengklaim bahwa mereka menang ketika debat terjadi. Kalau Anda sendiri melihatnya, kasih angka berapa sih untuk masing-masing paslon ini?
Tentu saja kalau kita ikut grup WhatsApp yang condong ke satu akan satu menang, ke kedua akan dua menang, itu biasa
masing-masing
sekali.
Masing-masing mengklaim kemenangan.
Iya, karena itu beberapa lembaga survei juga menghitung respon dari netizen condong ke mana pernyataannya positif atau negatif dan seterusnya. Saya gak terlalu tertarik untuk memberikan scores karena buat saya scores yang utama itu harus diberikan kepada penyelenggaraan itu sendiri. Saya harus kasih skor 5 lah gitu kepada KPU atas seluruhnya begitu. Jadi yang di bawah di para pemainnya itu ya kurang lebih segitu juga lah gitu.
Jadi belum lulus kalau 5 ya?
5 tuh belum lulus, masih
berikutnya harus hair untuk diperbaiki di debat kedua.
Iya.
Kalau banyak orang yang bilang ini sebenarnya pemilu pertarungannya antara wakil sebenarnya, karena masing-masing sudah pernah berhadapan, Jokowi Prabowo pada periode lalu. Bagaimana Anda melihat dukungan wakil pada calon presiden ketika berhadapan dalam debat, apakah mereka cukup solid sebagai tim?
Di luar soal debat, saya kira wakil itu punya peran yang berbeda di antara dua kandidat ya. Dua-duanya kita pernah tulis tuh. Peran Ma'ruf dalam terhadap Jokowi dan peran Sandiaga Uno terhadap Prabowo. Dalam hal peran Ma'ruf terhadap Jokowi, kita melihat korelasi yang negatif gitu. Artinya Ma'ruf Amin yang awalnya dipasang sebagai calon wakil presiden dimaksudkan untuk meredam serangan terhadap Jokowi dari sisi Islam. Kalau tidak meningkatkan suara Jokowi, paling tidak menahan kejatuhan dari suara Jokowi, faktanya adalah tidak gitu. Karena di beberapa tempat termasuk di Banten dan Jawa Barat sendiri suaranya turun, terutama ketika dipasangkan dengan Ma'ruf Amin begitu. Jadi ada menurut saya ada sedikit kesalahan strategi di situ. Sebaliknya dalam hal Prabowo, suara Prabowo itu sudah stagnan gitu ya, diyakini sudah stagnan, dan dalam sejumlah pertanyaan di survei Prabowo nilainya selalu lebih kecil 1-2% dibandingkan Prabowo Sandi. Jadi ada efek kebaruan dari Sandi gitu. Nah, dalam debat kemarin gimana? Belum terlalu kelihatan. Ya, Sandi seperti biasa menunjukkan gaya-gaya anak mudanya begitu, mijet-mijet begitu kan, senyum-senyum sana sini. Barangkali itu membuat sebagian orang happy begitu ngelihat ada orang ganteng di layar kaca gitu. Barangkali itu, tapi di lain pihak Pak Ma'ruf Amin ya memang belum memainkan perannya secara signifikan, dan saya kira itu disadari sekali kok. Saya bisa bayangkan, saya nggak tahu persis apa yang terjadi di timnya Pak Jokowi, tapi saya bisa bayangkan barangkali message-nya adalah ya diminimalisir saja Pak Ma'ruf Amin gitu, karena bintangnya adalah Pak Jokowi.
Itu tadi Ngopi Ngobrol Opini bareng Arif Zulkifli, pemimpin redaksi majalah Tempo. Kita jumpa lagi di edisi berikutnya. Sampai jumpa.